Уақыт ұрлап барады ажарыңды, ана сенің өмірің ғажап үлгі. Өткен күнге отырсың шүгір айтып, құтқа балап кешкен мың азабыңды.